Manatsenera ba duklasi tukovavin loaten ni vavojo atuandu izao. Mahazo laka indahe kia teni ni tifandi palimana anyamtapa nendefa mfati vaka na karata raipia na kavini rainu matiali na tomni komini na njuma anda martina noni fanafia nendi anjula dimapula mrungu fitova pedina. Anda yandara mfifia na bentanana simpanulchai na vina vina inseni ya tomni vula na marsa ifatamropul suruarivu nyantuku humanist ekolozista komini narumbia fulmi efaitani jiro kandida mzofto na izao. Na azuftova na rapambliena na farana vian Japon apuruburubu na si atasa tone tu Madagascar mtet kiasa papri mtatera na ten nansana ni lanuna na fanlura na izan. Nyani vileni na namaf ni anchefana tone amtsara na nyadi ankaza ipapa François Umali mitak ni anafana irota kalna ina yantuiz. Burimbo na kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona mikro manulta nufavau. No tafia ni andiandalu efa udimapula mruangu fitova pedina ni tukatandaya omnifukutan murafinu komini nambani vuata anjumanda martina om distriki ya mandutual. Na mune invukatusan raipiana kavina avula tapti samarian kunu lasa nijireu. Fanadia dina Jean-Louis Rakutarsu panogazete na radio zarasu betafu.
Akotiti raipiana kavina na mune enti tenisa mfadru afa yankyu na ratamaf tam nifana fia ndetal mrungu fitova pedina iretu. Fula mtetna atane mnienna taptis sifravak arienta na reita tawantanu nurubayen reto daalu iretu. Mtatara nzavantanga idamas irai amnireo ni arambuina.
Tani murafien tam ni maleriva tamrekembe fulu ala sasani ala nu tunga avantal tozai. Ari dalu ntina itan masko lua nanti dinantrano diyo wafulu miaraka mabasi di tila izi nidran chapu kani vato watan na muka ni nietan di sisa zanya niambu na nayo mbaravara na mbasi ya nakuruwa di niambu na nanti dinantrano li dalu ntina bitak di nisian li rachala na manai izi piaramun na mnayowa so dabu zan li izi na hino li vovo di tafavoka di tunga di fabasi nuntzi nasi di yizi wita tika marata bisi mit fatata zavatra tokony mahazoazy io ny fiarahamonina aloha zany a de tsy afaka mivoaka satria betsaka loatra le dalo no miparitaka eraky ny tanàna de natao ohatra nyainy izy a mba tsy ho voatifitra satria zany a navoatifitra n'io raiky ala io aza de noho ny fahaterany de tafavoaka izy a de vaovoaka izy de fa basy no ntsena azy za moa ny tena rasibatra bebe kokoa ny fikapoana satria tsy fantatra hoe ndraindray ataony fa de amaly azy anga ieta na vola sy firavaka zao ny lasany any aby de ny karapanondroko so ny to tataratasinay manontolo zany a lasany aby.
Mbola tena mandrinirana tsy ny mponina indrindra ny tantsaha ao amin'ity distrika ny mandoto ity hatramin'izao satria de matetimpitranga ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Noho izany de miantso ny fitondram-panjakana mahefa ijery azy ireo akaiky ny vahoaka
de mba mangataka ny fitondram-panjakana zany mba mpatanjatanjaka kokoa ny fandriam-pahalemana eo amin'ny tanàna zay misy anay mba andro fahalemana ny tantsaha fa tena ho faty raha ohatra.
Zainy vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny radio Zarasoa, Jean-Louis Rakotoarsoa mampity izany ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ijanona any amin'ny faritry vakina karatry ny atrany isika fiangonana katolika misy dimy ao amin'ny distrika nandraikiba ao amin'ny diosezy n'Antsirabeno nisy namaky tao anatin'ny roa volana. Mitatitra ny vaovao momizay kosa Haja Ratsimandresy mpanao gazety ny radio Haja Antsirabe.
Matetika dia ireo fanaka ao am-piangonana sy ny sarifongan'ny masony Maria sy Jesosy Kristy no norobain'ireo mpangalatra tamin'ireo fiangonana misy dimy ao amin'ny distrika Nandrakiva tao anatin'ny roa volana izao dia nitany amin'ny ekara Andoalo, Masinandraina, Iavy Malaza, Manjaka ary Antanimandry. Vao tamin'ny iray volana teo no nisy namaky ny ekara Masinandraina araka ny fanazavany ny filohan'ny VVA Andriamitantsoa Jean Aimé.
Zavatra maromaro no very tao ny resaka dekorasion manontolo teo aloha sy ny hôtely a de ny resaka jiro sy ny saromasina manontolo zany a de tena lasany daoly miaraka ny hatramin'ny sezan'ny katesista mihitsy ary de efa lasany azy.
Fa tamin'ny an'ny talata ny fony alarobi teo kosa no nisy namaky ny ekara Tanimandry sy ny sekoly katolika Saint Blaise eny an-toerana. manazava iramatu iri sultena ni kristian
araka nresadresaka sy ny anana moa zany fandalindalina tsirairay dia mety resaka satanika ve sa hoe ina satria ny zavatra magaga dia ny lamba fotsy a sy ny baiboly a no entiny zareo fa viole moa zany zao no mipetraka tato am-piangonana dia tsy nikitihan' zareo ny lamba viole fa zavatra fotsifotsy dia izay moa zany no mahatonga anay mieritreritra hoe mety resaka satanika
mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fikaroana ataon'ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny fisamborana ireto andihana mpangalatra sy mpamaky fiangonana ireto izay no vaovao azo ampitaina ty antsirabe hiaja ratsimaresy ho an'ny RDP
izay ny zava-misy any amin'ny faritry vakina karateny fa nahafatesana dalo raindany misy atery kosa ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny zoro sy ny zandary avy amin'ny vondrotopatra imerina fony tamin'ity herinandro ity nanao be midina tao amina trano mitokamonina iray tany beandrarezina toerana mangina misy kizo fiheren-dalo sy ny famolavolany fanafiana ao amin'ny fokotany amboitso kominina beronono distrikna anjorobe ny zandary notarihany kapiteny komandiny vondrotopartio no tsenainy ro dalo tamin'ity fitravary raraka avy an-trano ro zandary sy mifokon'olona rehefa akaiky ilay trano mitokamonina nahatra ora dimy tanoany mifampitifirana teo amin'ny andaniny sy ny akirany ka lavo tamin'izany ny roa tamin'ny ro dalo ro afa naratra mafy ary tafatsoka kosa ny naman'izy ireo sasany sarona tao amin'io trano ihany koa ny basomborona misa roa sy bala efa nipoaka misy fito ambin'ny folo ary moara sy tavoangy feno dratsy tsy nisy moa ny fahavoazana teo amin'ny zandary sy mifokon'olona tamin'izao fifandonana tamin'ny dalo izao mbola mitoy ny fikaroana ireo tafatsoka ary mbola tsy mitsahatra ny fametrahana ny faritra ao anaty fandriam-pahalemana ivadika amin'ny tontolo mipoly tika isika no alavain'ny lolona ho dimy taona ny fepitokiasany ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly izay efa taona amin'izao fotoana izao nitondra fantsiana amin'ny alalan'ny tolodalàna mifenin'ny firafitra sy ny fifidianana eny anivo amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana mantsy izy ireo ny hafahana mampanoso bebe koa ny eny fotiny no tanjona kendrena amin'izany fanalavana fepitokiasana izany nisy fanovana ihany koa ny lisitra ao anatin'ny lisitra iray ihany mantsy ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina hahafahana amin'ny fidi azo ireo fa tsy hisaraka nytony teo aloha ka izay ben'ny tanàna mahazo vato be indrindra no manana mpanolotsaina betsaka indrindra ihany koa araka ny voafaritra ao amin'ity tolodalàna avy amin'ny olona eny anosikely ity nisy ny fifandrindrana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka asiany mpanapa-kevitra no tanjona dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izany mbola hodinihany antenimiera-pirenena sy ankatoavin'izy ireo moa ity tolodalàna avy amin'ny olona ity fa andray anjara ny fifidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina vinavinainy seny atao amin'ny volana marsa efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ny antoko humanista ekolozista kominina roa ambin'ny folo ny efa ahitana izy ireo kandida amin'izao fotoana izao ny olona vonina andray andraikitra no manatona azy ireo hoe andriamatotoavina rahalambo mahay manantena atafiditra mpanolotsaina zato izy ireo amin'ny fifidianana eny anivon'ny kominina amin'ny taona ho avy io fanazavana
ny antokomisy ekolozista zany efa hatramin'ny voalohany mihitsy ny efa hatramin'ny heritaonany no teny hoe tokony tamin'ny fahasivy amby roapolo volana novambra lasa tony natao ny fifidianana mikasika anay ben'ny tanàna sy mpanolotsaina satria nitapitra amin'ny folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo ny fetopesanay dia nitaky foana izay hoe fa maninona izy io tsy atao dia izahay aloha dia efa miomana ary izay dia hiatritra fifidianana zay tsy nanangataka mihitsy mantsy hoe ahemotra ny fifidianana fa ny kandidatura n'ilay ranga frantsay sy lekenay nto iomanzay a ary anao fifidianana fa ny tena mampalahelo zany eto dia hoe ohatrany hoe rehefa vonona zareo zay vao atao fifidianana nefa ny tokony hoe fantatra ny rehetrarehetra natao hoe datina fifidianana ny atao hoe élection fifidianana demokratika ao amin'ny plus daohatra dia élection prévisible régulière transparente crédible ohatrany hoe zay ty ny tondra fanjakana fotsiny zany zao ny atao a amin'ity resaka fifidianana ity hoe roviny zay vonona dia efa vono zay dia fasa le izy tena zandra tsirariny ny anatin'ny firenena
akoatra ny ao Antananarivo renivohitra manana olom-boafidy enina ambin'ny folo ny humaniste ekolozista any atsimarefana atelo amin'ireo no ben'ny tanàna efa vonona amin'ny enti manana ny antoko hoe andriamatotoavina rahalambo mahay zava-dehibe mantsy ny fifidianana eny fotiny arak'izao fanazavan'izao
Ivatika amin'ny tontolo famokarana indray isika nahazo fitaovana ara-pambolena nafarana avy any Japon ampiroborobona sy atrasa tony eto Madagasikara mitetika asa papri. Nitanterahana androany teny nanisana ny lanonana fanolorana izany. Ny anatsarana ny tahambokatra manaraka ny kalito ilaina sy hafahana mahazo vokatra rabary tsy miova ary no hatsaraina no tanjona. Ny fampiasana ny masom-bolo tsara sy ny zezika amin'ny fanaraka amin'izany no isan'ny antoka ilain'ny firoboroboniny vokabary. Ho famaliana ireo filanireo ary no nanafarany zika eto Madagasikara ny fitaovana ara-pambolena ho amin'ny tetikasa papri eto amintsika. Fanamby ny anomezana lanja ny famodinana ny vokatra ara-pambolena. Miasa amin'ny faritra 320 moa ny papri ary eo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Fanazavan'ny ministra Ramilson Arfidy.
Amin'ny resaka fahavitantena ara-bary tsika dia maro ireo ezaka izay tsy maintsy mbola ho tanterahana indrindra ny atrehantsika eto dia ny fampianana ireo fahavereza mbokatra eny an-tanimbary sy aoriana ny fijinjana satria dia fitaovana izay manara-penitra ary fitaovana izay ahafahana mampihenana izany fahaverezana eny an-tanimbary izany no azotsika malagasy zany amin'ny lalany ity tetikasa papriti. Ny anankiray any dia ilay atao hoe bateuse vaneuse zay sady fikapohambary ny fanalana ny akofa izay mandeha moteur izy io a raha hitantsika eo any dia kely mety amin'ny abean'ny tanimbaritsika mihitsy ary zay mihitsy no niarahana amin'ny fandakana japonais hoe mba hijery any zay fitaovana mifanaraka amin'ny abena tambary ety amintsika fantatsika fantantsantsika tsy hoe tena manana an'ireny dimy hektara telo hektara sy fa ny ankamaroany dia kelikely a 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 hektara ka le fitaovana eto tena mety tsara azo ampiasaina amin'izay naharina azo ampiasaina io koa nefa ho amin'ny ataontsika hoe tanimbary le bebe.
Fitaovana hafa natolotry ny zika ho an'ny papri ihany koa ny fanalana amin'ny vato ao anatin'ny vary. Fanazavan'ny ministra trany.
Ny tanjontsika malagasy sy hoe ijanona fotsiny amin'ny fahafantena ara-bary izay efa izahana mafy a fa efa mitsinotsika anatin'ny fotoana fohy fa tsy hoe iandrela be ny amerenana indray any zany hoe Madagasikara manondrana vary a aty amin'ny faritra osiany indiana sy any ivelany manondrana vary tsika fantatsika raha eny amin'ireny toerana lehibe grande surface ireny dia le vary a sady mitovy tsara ny abeany a tsy misy vato a reny ny tena fidinina raha andeha hivarotra tsika any ivelany ohatra ny litri ihany io na ny vanila na ny zavatra hafa dia misy kalitaon'ny vary tsy maintsy napetratsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mba ametrahana nylazany izany hoe vary malagasy any.
Amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany misy drahaolana ara-toetrandro tsy mbola fahita tany aloha ny rafitra ara-pambolena ho an'ny Antananarivo sy manodidina. Tara ny fiavian'ny orana tsy ampy ho an'ny fikarakarana amin'ny fambolena. Manampy totraka ny voka-dratsy ateraka ny rivo-doza sy ny tondra-drano amin'ny atipahavaratra. Nanimba ny rafitra ara-tsakafo nahakasika mponina dimy tapitrisa ho an'ny tao Antananarivo renivohitra sy manodidina ny fahabetsahan'ny rotsakorana diso tavahoatra ny taom-pamokarana 2020 sy 2020. Manantanana ny fampandrosoana ara-toekarena ihany koa ny voka-dratsy ateraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny fitombon'ny ara-karena ary ny ady atao amin'ny fahantrana ho an'ny lavitr'ezaka. Ny afahana miatrika izany indrindra no namolavolana ny paikady saru tamin'ny taona 2020. Ny talehan'ny fitantanam-paritra amin'ny fambolena sy ny fiompiana eto amin'ny faritra Analamanga Entso Rasoarimbola.
Antananarivo aloha raha resaka ara-bokatra sy mahasahirana indrindra ny ara-bary, tsy maharaka ny famokarana sy ny tsy maharaka ho an'ny mponina ny vokatra eto a, dia mila vokatra avy any amin'ny faritra hafa miditra eto aloha izany. Ny fiatrehana ny loza voajanahary indrindra ny tondra-drano aloha izao no tena somary manahirana, indrindra ny amin'ny lemaky be tsy mitatatra ohatra. Dia anatiny mijery hatrany ny ministera moa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny ny amatesa ny fanadarina ny tanany afahana hatrany amin'ny atrika ny campagne risicole ny campagne famokaram-bary zany hatreto alohany mba tsy ho tondraka sy tsy mba tsy hiena be loatra ny voka-bary ho Antananarivo sy ireo toerana mpambolena toy resaka volokana ihany koa.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany ny tondra anjara biriky nanofana mpandrarahana rivo ny teto amintsika ny Madagasikara Entreprise Développement na ny EMED efa valinjato sy arivo no nisitraka izany ankehitriny. Fikambanana voafian'ny lalana malagasy rafitra anjoro tamin'ny taona 2008 manatanteraka ny fahandaranasa tantsoroka ho an'ny orinasa ataon'ny fitoerana eropeana ho an'ny fiaraha-miasa sy mifampandrosoana na ny USAID fa tsy ny sampandraraha frantsay misahana fampandrosoana na ny AFD volo. Manome fiofanana arahana tantsoroka ho an'ny olona miasa tena no atao amin'ny MED amafisina ny traikefany amin'ny fitantanana mba hahafahany mampahatra sy mampiveratra ny asa tena taony. Misy ihany koa ny fiofanana arahana tantsoroka ho an'ireo manana tetikasa, fiofanana ahafahany mamolavola ny heviny ho lasa asa tena izy ahafahana mampitibola ihany koa. Fanazavan-dramatoa Nirina Harrison Mirana miandraikitra ny serasera ao amin'ny ni MD.
Afaka manome tantsoroka ny sehatr'asa rehetra izay tsy mifidy salatona, tsy mitaky maripahaizana fa rehefa mahay mamaky teny sy manoratra dia afaka manoratra, afaka manaraka ny fifanana, dia tsy mifidy ihany koa sehatr'asa ozy atao satria rehefa hitantana orinasa tsika dia mitovy foana, rehefa nangana tetikasa ihany koa tsika dia mitovy foana. Ny andrasana ao ariana ny fifanana dia ny fivoarana na maha olona na amin'ny arakasa, izany hoe afaka manana ambim-bava aloha ilay olona voalohany indrindra, dia afaka manao investissement, dia afaka ihany koa izy mampiasa olona betsaka kokoa noho ny efa nampiasainy teo aloha, dia amin'ny maha olona indray hoe mivoatra ny fari-piainany. Tahaka ilay ohatra efa nomeko teo hoe raha nianatra tany amin'ny ecole publika ilay zaza dia lasany amin'ny privé ohatra. Fa misy ihany koa ny resaka hoe confiance ho an'ny tenany satria matetika ny olona miasa tena tsy tonga saina hoe mpitantana orinasa izy fa mihevitra fotsiny hoe asa iveloman' isan'andro io. Fa une fois izy zany hoe mahatsapa teny hoe ay tena mpitarika ny orinasako a, dia miova ny fomba fijera ao anatin'izay lasa manana tanjona.
Mandray anjara amin'ny tsena be eny amin'ny zaridaina Antananarivo moa ankehitriny ireo mpandrarana vita fiofanana tao amin'ny Madagasikara Entreprise Développement na ny MED. Misy amin'ireo mpandrarana fanina no efa lasa lavitra ankehitriny. Fanazavan-dramatoa Nirina Arson Mirana.
Eo amin'ny lafin'ny fitantanana no mahita fiovanany mpandraraha, dia ohatra anankiray izao a mpivarotra ny biscuit le solde reny, dia taloha ny zanany raha nianatra tamin'ny ecole publique dia lasa mianatra amin'ny ecole privé, dia raha nanofa trano ihany koa izy taloha dia lasa manana trano, dia ny mbola vinavinany a tsy ho lasa detaillant tsony fa ho lasa grossiste indray, zany hoe mpambongady. Tsy misy fetrany satria miankina amin'le sehatr'asa misy an'le olona le izy. Misy zao ny mahavita chiffre d'affaires ambony be fa satria tsy orinasa lehibe ihany no accompagnena nomena tantsoaka fa misy ihany koa reo hoe activité génératrice de revenu na le tena hoe fivarotra anana sy fivarobanjo dia tsy mitovy ny chiffre d'affaire an'zareo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika anolotra sy ho raitra ho fisaorana ny mpankafy azy ny reko banda ho fanamariana amin'ny fahadimy taona ny jiro mitarika. Fampisehoana ho tanterahana eny amin'ny CCSK Antanimena ny toloakandro ny alahady ho avy izao. Anokafana ny fahadimy taona ny tarika UHQ ka fampisehoana tsy verina intsony iraina ho an'ny mpankafy avokoa mandritra izany fotoana izany mantsy ireo hira miisa 530 ananany reko banda atram zay. Na mpafantatra ny mpanao gazety momba ity fampisehoana ity teny Ambodivona moa ny mpikarakara milaza ny endrika amin'ny fampisehoana ary ify rasolofonaina ao anatin'ny tarika reko banda.
Izahana hoe tena tonga dia amin'ny telo katroka le izy satria mianatra manaja fotoana koa izahay. Dia akoatr'izay a misy ny première partie a Osi Amarina anisan'ny artiste ankafizy ndraiky aloha izy a ary misy fiarahana finamanana ny tsiry tao anatin'ny fiarahanay a dia izy no manao ny tapany voalohany a ary avy eo a ny reko no manohy anazy a. Misy hira 430 eo no manitarika reko amin'io a tena afaka kafy tsara ny hira ndraiko hatramin'izay a olona rehetra izay manatrika. Nisy ihany koa ny seo manokana no foronina kely a ny fihetsika ny na ny saina raha amin'io a afa kely tsotra ny saina mahazatra nahitanareo andreko hatramin'izay a fankalazana ny fahadimy taona indrindra fanokafana ny fahadimy taona angamba ny mety anazy kosa dia fankalazana ny fankafana satria amin'ny 2024 izay a miaraka ankalazana iny taona iny miaraka amin'ny olona rehetra hiezaky ny hitety amin'ny Madagasikara izay a ary koa hiezaky ny andeha ho any ivelany ihany koa izahay a amin'iny taona iny a anisan'ny projet anay ao anatin'le fankalazana ny fahadimy taona daholo izay rehetrarehetra izay.
Nisy fotoana niovanarana ny tarika reko saingy tsy nanova ny fitiavan'ny mpankafy azy zany hoiatrany ify rasolofonaina.
Tena tanjona ny tanjonay dia ny reko hoe io ny hijanonantsika reko fa nisy an'iny dingana natao iny le izy mba ho transition tsy avery ny mpanaraka hoe satria za efa nira tany aloha tany a dia ny mpanaraka anahy tamin'izany a fi ny fatany dia nefa nisy an'reko nanangana an'reko dia natao hoe reko a fi andisband dia avy eo a niala tsikelikely le fi satria izy zany tena te hisongadina be indrindra etao tany dia natao hoe reko band le izy dia nefa nitanjona tiana hipetrahana dia hoe reko dia mba tsy ahaveran'le olona zany a dia nasiana ny transition iny fa tsy very le olona akory mbola reo daholo zareo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. No amafisy ny papa François tamin'ny famaranana ny audience générale au Mali ny ayany manoloana ny toedrara any amin'ny faty Proche-Orient iny. Nanamafy ny antsony amin'ny famitsarana ny ady ao Gaza sy ny fanafahana ireo takalonaina izy mba hitsara amin'ny fijalimponina amin'izao ady izao. Ny talao tamin'ireo mpifanandrina ny papa mba ametrahan'izy ireo ny fitaovam-piadiana ka naiky ny filaminana. Nangatabavaka ny papa mba hitsara an'izao ady ny israeliana sy ny amasa palestinianna tenan'izao ka iainamponina ampilaminana. Valina nafia ny amasy palestinianna any Israel tamin'ny 7 oktobra no nahatonga izao fanafiana mahery vaika ataon'ny israelianna ao amin'ny faty Gaza izao fio ambany fitantana ny amasa izao. Fanamby napetraky ny israelianna ny amongotra iovondrona palestinianna sokajiny Israel ho mpampiroory io. Lasibatra amin'izany anefa ny sivily tsy manatsiny efa mahery ny 700 israelianna ireo namony ainy tao anatin'ny 2 volana mahery ka zaza amamby vavy ny maro anisa amin'ny ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.